Blaðsíða 106. Uppsetning og heimildarritgerð. Inngangur. Í inngangi kemur fram stutt kynning á efni textans. Inngang er hægt að skrifa á marga vegu, en hvaða leið sem valin er, þá er mikilvægt að leggja sig fram við að vekja áhuga lesanda. Ef inngangur er óspennandi, eru meiri líkur á að ekki náist að kveikja áhuga lesanda, hann hætti að lesa eða gefi efninu lítinn gaum. Hér eru sýndar ólíkar leiðir að upphafi inngangs. Í þessu verkefni ætla ég að stopp. Margir fallaði þá gryfju að byrja öll fræðiskrif á svipaðan hátt. Í þessu verkefni ætla ég að fjalla eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010. Það er gott og gilt að byrja inngang á þessum orðum en það getur verið leiðinlegt til leyndar ef flest verkefni hafa áþekka byrjun. En hvernig er þá best að byrja? Staðreyndir. Ein leið er að varpa fram staðreynd. Snemma að morgni 14. apríl árið 2010 hófst eldgos í Eyjafjallajökli. Eða setja fram staðreynd og leið reyna að vekja upp forvitni og stefna textanum í ákveðna átt. Þó nokkur eldgos hafa valdið miklum hörmungum á Íslandi og eitt þeirra er eldgosið í Eyjafjallajökli árið 2010.